У ефіры Радыё Свабода. У Менску 20-я гадзіна. У фразкай студыі Юрай Звушляков. Добры вечар. Ці дасягнулі ЗША і Еўразвяз мэтаў, якія ставілі перад увядзеннем эканамічных і візавых санкцыяў у дачыненні да афіцыйнага Менску? Пра гэта гавораць удзельнікі пражскага акцэнту. У выглядзе тэлефанаванняў за тыдзень развагі слухачоў пра падвышэнне цэнаў, падаўжэнне візавых санкцыяў Еўразвязу і эстафетную галадоўку ў падтрымку палітвязняў. У вольнай студыі Міхай Скобла гутарыць з Алесем Камоцкім. Днямі выйшаў новы альбом барда. Усё гэта на працягу гадзіны адразу пасля выпуску навінаў.
У пражскай студыі навінаў Алена Струва сёння ў свеце. Улады іранскага гораду Шыраз, дзе ў часе выбуху ля мячэці загінулі 12 чалавек і найменей 202 параненыя, вывучаюць абставіны трагедыі. На пачатку разглядалася версія нападу, аднак потым паліцыя паведаміла іранскім інфармацыйным агенцыям, што сабатаж выключаецца. Паводле праваахоўных органаў, выбух у суботу мог адбыцца з-за неасцярожнага кантакту са старымі боепрыпасамі. Грамадзяне Італіі галасуюць на парламенцкіх выбарах, абвешчаных раней за тэрмін у сувязі з адстаўкай прэм'ера Рамана Продзі. Цяпер на гэтую пасаду прэтэндуюць экс-прэм'ер Сільвія Берлюсконі і колішні мэр Рыму Вальтер Вілтроні. Абодва робяць стаўку на рашэнне эканамічных праблем, абяцаючы знізіць падаткі і скараціць бюракратычны апарат. Чакаецца, што болей за 40 мільёнаў італьянцаў дадуць свае галасы сёння і заўтра, выбіраючы паміж 158 партый. Выбарчая камісія Зімбабве прыняла рашэнне пералічыць бюлетэні, якія паступілі з 23 выбарчых акругаў пасля прэзідэнцкіх і парламенцкіх выбараў. Паводле прадстаўнікоў выбаркама ёсць падстава меркаваць, што ў часе падліку галасоў былі зробленыя памылкі. Пералік запланаваны на суботу 19 красавіка. Як паведаміў кіраўнік выбаркаму, такое рашэнне прынятае паводле патрабавання кіроўнай партыі ЗАНУ ПФ. Французскі міністр замежных справаў Бернар Кушнер перакананы, што гвалт талібану ў Афганістане можа быць спынены пры ўмове дапамогі Пакістану ў памежных раёнах. Сваю заяву Кушнер зрабіў сёння ў часе візіту ў Афганістан разам са сваім канадскім калегам Максімам Бернье. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Іраку звольненыя каля 1300 вайскоўцаў і паліцыянтаў, якія дэзартавалі з войску ці адмаўляліся браць удзел у аперацыях урадавых сілаў супраць шыіцкіх баевікоў. Паводле прадстаўніка Міністэрства ўнутраных справ, большасць звольненых паходзяць з Басры. Ад пачатку сакавіка ў розных раёнах Іраку паміж урадавымі групоўкамі і баевікамі адбыліся жорсткія сутыкненні, у выніку якіх загінулі найменей 700 чалавек. Брытанскі прэм'ер Гордан Браун прапанаваў Лондон у якасці месца сустрэчу для мірных перамоваў аб канфлікце ў суданскім Дарфуры. Паводле прадстаўніка Брауна, Вялікабрытанія была ў кантакце з чыноўнікамі суданскага ўраду і групамі паўстанцаў Дарфуру. Алімпійскі агонь на шляху ў Пекін прыбыў у Афрыку. Сёння факел пранеслі па вуліцах сталіцы Танзаніі. Эстафета прайшла без інцыдэнтаў. На ранейшых этапах у Еўропе і ЗША адбыліся масавыя акцыі пратэсту супраць палітыкі Кітаю ў Тыбеце. Лідары Абхазіі і Паўднёвай Асетыі Сергей Багапш і Эдуард Какойта адмовіліся абмяркоўваць прапановы прэзідэнта Грузіі Міхаіла Саакашвілі адносна надання самаабвешчаным рэспублікам статусу шырокай аўтаноміі ў складзе Грузіі. Напярэдадні Саакашвілі даручыў ураду распрацаваць канкрэтныя захады па рэалізацыі прапанаванай ім у канцы сакавіку схемы ўрэгулявання грузіна-абхазскага канфлікту. За недавно абвешчанымі рэформамі кубінскай сельскай гаспадаркі могуць пачацца і іншыя рэформы, паведаміла афіцыйная кубінская газета «Гранма». Паводле выдання, цяпер дзяржаўным служачым будзе прасцей валодаць нерухомасцю і перадаваць яе ў спадчыну сваім дзецям. Аднак продаж ды пакупка нерухомасці пакуль забароненая. Гэта былі навіны. Наступны выпуск на нашых хвалях прагучыць праз гадзіну.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Юрай Збушляков. Вітаю вас. Сьогодні у програмі «Празький акцент. Ці досягнули США Євразіас метов, які ставили перед введенням санкцій у дочиненні до офіційного Мінську». Дзвінки на Свободу. Огляд ваших телефонуванняў за тиждень. Вольная студія. Міхась Скобла гутарыць з Алесем Камоцкім. Днямі выйшаў новы альбом Барда з бацькоўскай кружэлкі. У вострай браме новая перадача з серыі, прымеркаванай да 20-годзя адкрыцця курапатаў. І агляд выбраных матэрыялаў начной свабоды гэтага тыдня. У горадні сёння адбылося некалькі прэзентацыяў, выстава і канцэрт. Усе гэтыя мерапрыемствы мелі прайсці ў памяшканні офісу аб'яднанай грамадзянскай партыі, аднак праводзіць іх давялося ў іншым памяшканні. Перад уваходам у офіс АГП міліцыянты знайшлі разбіты бытавы тэрмометр. З горадні Міхал Карневіч.
За паўгадзіны да прэзентацыі ў офіс з'явіліся некалькі міліцыянтаў і супрацоўнік міністэрства надзвычайных сітуацый і запыталіся, што плануецца праводзіць у офісе. Напередодні сябры аб'яднанай грамадзянскай партыі атрымалі з МНС прадпісанне на выкананне неабходных мерапрыемстваў па тэхніцы пажарнай бяспекі. Згодна з гэтым прадпісаннем, якое пакуль не выканана, у памяшканні могуць знаходзіцца не болей за 15 чалавек. У гэты момант па дарозе з Менску да горадні ўжо двойчы затрымлівалі мікраўтобус з сябрамі дэмакратычных арганізацый, якія ехалі на прэзентацыю. Сярод затрыманых рэжысэр Валеры Мазынскі, бард Андрэй Плясанаў, моладзевы актывіст Франа Квячорка, барды Дар'я Кадамска і Павал Кузьміч. Супрацоўнік МНС, які спраўдзіў памяшканне і пералічыў людзей у офісе, сказаў, што заўваг не мае. Тады адзін з міліцыянтаў паклікаў кіраўніка гарадзенскай арганізацыі АГП Юрыя Істоміна ў калідоры, паказаў, што там пад лаўкай ляжыць разбіты бытавы тэрмометр. Міліцыянты адразу выклікалі пажарную машыну і загадалі ўсім пакінуць памяшканне. Пасля прыезду машыны МНС высветлілася, што ртуць у тэрмометра не выцякла і небяспекі няма. Юрый Істомін выказаў здзіўленне разбітым тэрмометрам, паколькі казаў, што учора тут прыбіралі памяшканне, а сёння яго адкрылі першы раз.
Увогуле, лічу, што гэта правакацыя праваахоўных органаў, каб зачыніць увогуле этот офіс. У пажарнікаў няма ніякіх прэтэнзій да нас, таму што ўсе проціпажарныя справы мы выконваем зараз, але правакацыя міліцыі, я лічу, што будзе наступным крокам гэта зачыненне таго офіса увогуле, каб тут не збіраліся увогуле нікі людзі.
Прэзентацыю сайта аб'яднаных дэмакратычных сілаў, прэзентацыю серыі аўдыёкніг па-беларуску таварыства «Белтон Медыя», адкрыццё фотавыставы «10 год з аднаго вакна» Андрэя Плясанава, а таксама выступленне пераможцаў «Бардаўскай восені» Дар'і Кадамскай і Паўла Кузьміча давялося праводзіць у памяшканні таварыства беларускай школы. Франа Квячорка, які і прэзентаваў сайт АДС, лічыць, што сённяшнія прыгоды з ім гэта працяг уладамі сакавіцкіх рэпрэсій у дачыненні сябраў дэмакратычнага руху.
Магчыма, улады спрабавалі сарваць мерапрыемства, запланаванае сёння, у тым ліку прэзентацыю сайта АДС, а магчыма, проста шукалі матэрыялы да чарнобыльскага шляху, які павінен адбыцца 26 красавіка ў Менску.
Актывіст партыі БНФ Франак Вячорка. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Наш эфір працягвае «Празкі акцэнт». Ці дасягнулі Злучаныя Штаты і Еўрапейскі звяз мэтаў, якія ставілі перад увядзеннем эканамічных і візавых санкцыяў у дачыненні да афіцыйнага Менску? Як адбіваюцца санкцыі Захаду на радавых грамадзянах Беларусі? Пра гэта ў праскім акцэнце гаворыць старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў. Вядзе перадачу Сергей Навумчык.
Ну, спачатку некалькі меркаванняў маіх суразмоўцаў пра эфектыўнасць эканамічных, візавых ды іншых санкцыяў Захаду супраць афіцыйнага Менску. Першае пытанне будзе да Анатоля Лебецькі. Анатоль, вось ці дасягнуты, на ваш погляд, тыя мэты, якія ставіў амерыканскі кангрэс, калі прымаў акт аб дэмакратыі і еўрапейскі звяз, калі ўводзіў забарону на ўезд для Лукашэнкі і для вышэйшых чыноўнікаў?
Адназначнага адказу няма. Я сустракаў розныя падыходы, розныя ацэнкі, тым больш, калі мы гаворым пра Еўропу, гэта 27 суб'ектаў, І безумовно, що далеко не для кожної з цих країн Білорусь з'являється пріоритетом. Тому лепше все ж таки оцінювати з позиції громадян Білорусі. І я думаю, що тут якраз ми ближче до ніяких більш об'єктивних оцінок, тому що не завжди бачиться з Брюсселя, там, Страсбура чи Парижа, наскільки це ефективно. Я узгадую середину 90-х годов, коли з Лукашенко спробували розмовляти мовою резолюцій. І це не спрацовувало. І не могло спрацювати, тому що резолюція, де ставляться ніякі проблемні питання по той чи іншій країні, це вельми важливо для демократичного уряду, для демократичного парламенту. На протягу доволі протяглого часу приймалися шмат резолюцій, десятки резолюцій, де писалися правильні слова, робилися об'єктивні вислови, але це абсолютно ніяким чином не уздійнічило на поводини білоруських уладів. Тому санкції Заходу – це вимушена необхідність. І кропкові санкції в відносинах до особ, які цинічно порушають закон, Конституцію, мають право на існування. І я думаю, що це єдине, що сьогодні в той чи іншій ступені спрацьовує. Це превентивна міра, і вона виконує функцію стримлюючою. І вона все ж таки не дає дійничати усім чиновникам абсолютно брутально. Ну, є особи, які не глядять ні на закон, ні на Конституцію, ні на гетеї санкції, але їх все ж таки подавляюча меншість. Більшість не хотіли б трапити у списи, не хотіли б підвергатися кропковим санкціям, чи це фінансові, чи це візові. І я не бачу от на сьогоднішнім етапі альтернативи от гетим санкціям. Питання тільки, які повинні бути об'єми гетих санкцій, про яку кількість людей потрібно, щоб вони дотичились. А так, я лічу, що гета одзіне з того, що Захад пропоновував з інструментів уздіння на Білорусь.
Анатолій, ось ви назвали тих людей, нешматліких, я маю на увазі вищих чиновників Білорусі, для яких усе рівно подавляючи меншістю. Магчыма, гэта такая была агаворка, бо звычайна падавляе якраз большасць, але ў гэтай агаворцы ёсць пэўны сэнс. Вот гэта якраз меншасць, тым не менш яна і падавляе, выглядае вот той вялізны пласт чыноўнікаў, ну якія хацелі б, так сказаць, больш-менш цывілізаваных адносінаў. І на іх выглядае вось на гэтую меншасць уводь санкцыі, не ўводь, не ўплывае сітуацыя ніяк.
Я лічу, што вось вельмі правільны падыход, што гэтыя санкцыі датычаць не толькі тых, хто сядзіць на палітычным алімпе зверху, а, напрыклад, палкоўнік пад абед. Гэта ёсць пасланне, мэсэдж для палкоўнікаў і ў Менску, і ў Гародні, і ў Гомлі, што ў гэты спіс могуць трапіць яны. Таксама там ёсць некалькі суддзяў такого рэгіянальнага ўзроўню. І гэта правільны падыход. Гэта ёсць пасланне, мэсэдж для той ці іншай групы, якой сведчыць, што ў адносінах да вас ўсё роўна могуць быць прыменены такія санкцыі. І гэта ўсё ж такі стрымлівае. Я ведаю шмат сітуацый, нават знаёмыя на ўзроўні намеснікаў міністраў, якія говорят, што для іх гэта вялікая праблема. Яны хочуць прайсці па гэтаму мінному полю і ні на міну не наступіць і не трапіць под разнос зверху і не трапіць под санкції. Тому що подавляючої більшості ці люди, чиновники, це люди забезпечені. Яны свой літній відпочинок у адрозненні від подавляючої більшості тут, так скажем, представників опозиції, яны проводять на побережжах у Франції, яны дні народження справляють у Празі. І гэта такая практика повсядзённая. Люди з які мають гроші, вони хочуть їх тратити у добрих умовах. І тому для їх трапити у такий спіс, звісно, це великий дискомфорт, вони хочуть позбігнути. Навіть на узровні секретарів Верховного суда, звичайних секретарів, дівчата, які там 20-25 годів, вони імкнуться захворіти, коли розглядається та чи інша справа з політичним підтекстом.
Дякую, гэта было меркаванне Анатолія Лебецькі, старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі, і пытанне да галоўнага рэдактара часопісу «Архэм» Валера Булгакова. Спадар Валер, вось калі казаць пра усясветны вопыт, наколькі вось санкцыі эфектыўныя ў дачыненні да рэжымаў ці неэфектыўныя?
Ну, бачите, глядячи, з якими країнами, режимами і політиками проводяться паралелі. Бо, наприклад, господар Анатолій говорив про те, що санкції, які ми бачимо останнім часом, вони мають таку стримлюючу роль. Інакше кажучи, вони стримлюють внутрішні режими від прояви неоправданої чи навіть оправданої жорсткості у дочиненні до громадянської супольності внутрі країни і активістів. Але санкції, ведаєте, це така річ, як значення яких і функція яких не обмежовується тільки стримлюванням. Вони можуть мати ще додаткові функції, ці значення, ці додаткову роль, зв'язану в углі з деструкцією, з зриненням того чи іншого режиму. Нагадаю, наприклад, добре всім відомий югославський досвід. Напередодні революції югославської, яка звірла режим Слободана Мілошевича, Захад досилав різні сигнали функціонерам цього режиму. І одним елементом з цих сигналів було акурат, якби, питання, якби, заморожування рахунків, уведення кропкових заборонів на уїзд у європейську простору. Тим словом, то ж саме, що ми бачимо тепер. Тому санкції, вони мають для авторитарних режимів ще такий одворотний бок. В випадку, так би мовити, послідовності, вони можуть приводити до досить сумних трансформаційних наступств. Але у такому випадку ще є одна передумова, яка мусить виконуватися, це, знову-таки, як показує досвід Югославії або навіть Іраку, це моцна опозиція або навіть військова інтервенція звонку. Тоді фактично 100% можна гарантувати, що режим не утримається. Білоруський випадок, безумовно, якби специфічний, і тут тяжко, наприклад, на момент красовика 2008 року дати однозначний відказ, куди хинуться цей кант санкцій. Ці вони справді призначені стримлювати репресивну активність білоруського режиму внутрі Білорусі, або їхня мета значно більш стратегічна і накеровані вони на те, щоб раніше чи пізніше зринути теперішній білоруський режим. Мені здається, що ти досить нервозні, коли сказати, історичні акції, які я маю на увазі, от шерех піратрусів, конфіскації, викликав органи КГБ, які відбувалися в Україні, починаючи з 27 сековика, змушають думати, що режим забоявся чи спалохався акурат от такого довготривалого послідовного аспекту цих санкцій.
Я дякую Валерку Булгакову. І тепер крохи про візову проблему, про шенгенську проблему. Ну, люди, скажімо, нашого покоління, тим, кому тепер 40 і більше років, 45-50 і старіші, не пам'ятають, що у свій час, у часи Совєтського Союзу, проблема виїзду за межу, коли навіть говорить про соціалістичні так звані країни, країни соцлагеру, як його називали, це була доволі велика проблема. Сьогодні нібито межі відчинені за виключенням ось тисячі з нічим особ, яких називав міністр внутрішніх справ і до яких відноситься один з наших суразмовців Анатолій Лебедько, яким заборонений виїзд за межу, але все ж таки для амаль 10 мільйонів насельництва громадян Білорусі гэты виїзд відчинений. І ось повстала гэта візова шенгенська проблема. Ці не подається моїм суразмовцям, що ось такий кошт 60 євро для громадян Білорусі, тоді як для громадян Росії чи України йон амаль у два рази менше, так ось таки доволі високий кошт у порівнянні якраз таки ось з сусідніми країнами, йон усприймається простими громадянами як нежаданне Європи бачить у себе білорусів, ну а значить у перспективі нежаданні бачить у себе Білорусь. Кай ласка, Анатолій Лебецька.
Я думаю, що тут два аспекти закладені в цю проблему. Один з їх матеріальний, а другий психологічний. Що дотичить матеріального, то мой прогноз, кількість тих людей, які виїжджають за межі Білорусі, не буде зменшатися. Не глядячи на те, що 60 євро насамперед по білоруських помірах – це доволі высокая плата. Але ты, кто хоть один раз выезжал за межи Беларуси, и он уже протоптал туда стяжинку и будет шукать возможность, как снова туда выехать. Тут важнее, наверное, не меньше важный психологический фактор, потому что, когда вот поравновать на самом деле относины до інших країн, які замежені європейською зв'язкою, це виглядає дискримінаційно. І тут якраз питання полягає у випрацовці стратегії і плана дій об'єднаних демократичних сил. Ось зараз вельми важна мець ясною і зрозумілою позицію по взаємоотносинах, стосунках з Європейським зв'язом на сьогоднішньому етапі. І вельми важна, каб основні представники ці суб'єкти громадянської супольності і політичні структури, і громадянські ініціативи, от каб вони ретранслювали, доносили у Брюссель, у інші європейські столиці однольковий меседж. І він повинен бути насамреч прописаний, узгоднений і прийнятий. Я думаю, що це те, що повинні зробити у ближайший час об'єднані демократичні сили. Ну, а усе остатнє залежить у першу чергу, звісно, від нас. І коли буде тут моцна громадянська супольність, моцна опозиція, то до її голосу будуть прислуховуватися. Вельми важливо зараз заставити і Брюссель, каб він робив не тільки добрі декларації, як 12 пропонов і потребуванняв, які скеровані до Білорусі і її громадян, але каб їх зараз перекладати у речіш конкретних дійнів. Ось це вельми важно. Ми зробили сьогодні таку більш-менш добру справу, пропагандуючи ось ці пропонови. Але зараз відбувається, наглядається, що розрив поміж тим, що було продекларовано, і те, що люди бачать у реальності. І ось це потрібно донести до функціонерів Європейського зв'язу. Я думаю, що тут може зіграти нікою односно позитивную роль и той представництво, которое может быть открыто у Минску. Але вельми важно, каб были постоянные люди, с якими идут коммуникации. Я вертаюсь снова до пропановы идеи, каб европейский звяз имел специального представника по Беларуси, который в штудённом режиме занимался выпрацовкой стратегии европейского звяза по Беларуси, якой на сегодняшний день нема, а ты ж 12 пропонов, это только частка, элемент этой стратегии. Але самого документа завершена, на великий жаль, нема. И я думаю, вот у этом и полягая проблема в целом по Беларуси и визовая, как и частка.
Дякую, это был Анатолий Лебецкий.
На хвалях свободи праський акцент. Тема випуску – наступстви санкцій у США і Євразв'язу в відносинах до офіційного Мінську. У дискусії беруть уділ старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лебецька і головний редактор часопису «Архе» Валер Булгаков. Веде передачу Сергій Навумчик.
Під час недавньої онлайн-конференції на свободі з помічником державного секретаря США у питаннях демократії, правов чоловіка і працівних відносинів Девідом Кремером наш слухач задав наступне питання. Ён поскардзіўся, што не можа скарыстацца з паслугаў амерыканскай фінансавай службы, што тлумачыць санкцыямі супраць беларускага ўраду, і пытаўся, чаму санкцыі тычацца яго, проста грамадзяніна, які не мае дачынення да вялікай палітыкі. Ну, гаспадар Крэмер адказаў вось што.
Our target is not the people of Belarus. I want to be clear on that.
Наші кроки не супраць народу Беларусі. Я хотів би ясно виказаться. Ми не спробуємо погоршить життя беларускому насельництву. Ми спробуємо продемонструвати ураду наше незадовольнення тим, як ён обиходиться з власним народом. Некоторі з наших кроків можуть відбитися на насельництві, і ми про гэта шкадуємо. Ми не вороги народу Беларусі. Злучаныя Штаты – сябар Беларусі. Мы маем праблемы з цяперашнім урадам у Мінску. На жаль, могуць быць негатыўныя наступствы для людзей праз стан адносінаў паміж нашымі ўрадамі. Мне шкада, што слухач сутыкнуўся з праблемамі, але я хачу, каб ён зразумеў, што крыніца гэтых праблемаў – не злучаныя Штаты. Крыніца праблемы – беларускія ўлады, якія не вызваляюць палітычных зняволеных і не паважаюць правоў чалавека і свабоды ўласных грамадзянаў. Вось у чым проблема.
The human rights and freedom of its own citizens, that's the problem.
Ну, ось такое меркаванне помощника державного секретаря Злучаных Штатов Америки. Але, тем не менш, простые люди, громадяне Беларуси, воспринимают эти санкции и как санкции супрац их непосредственно. Спочатку питание до Анатолия Лебецкого. Анатолий, что бы вы могли бы отказать на обвинувачение у бок лидеров оппозиции, что, вось, мовляв, там поехал Лебецкий, ці Вячорка, ці Барш... ну, Лебецкий уже не ездить, але ездил. Ці Миленкевич у Брюссель, ці Вашингтон, и вот у вынику зарабили только горш.
В любом випадку такі обвинувачення були і будуть, поки існує пропагандистське відомство у Білорусі. І у гэтым і задача на от коли не маю чого сказати, вони все одно будуть займатися пропагандою. Що дотичить ситуації, то коли ми говоримо про бізнес дробний чи середній, які сутикаються з такими проблемами, то я думаю, що кругогляд гэтых людей, їх доступ до інформації дозволяє їм зробити все ж таки правильні висновы, що коли ми хочемо переменів, стратегічних переменів у Україні, то вони все ж таки знаходяться тут, внутрі Білорусі, а не у Вашингтоні чи Брюсселі. І чоловік, який здольний аналізувати і думати, это повинно впливати на його особистую громадянскую позицию, на його дії. За нас ніхто не вирішить наші питання і проблеми, ні сюди не приїде бригада будівників демократії ні з Америки, ні з Литви, ні з Польщі. Тому я думаю, що от для цієї категорії якраз от ця ситуація заставляє аналізувати і думати, і думаю, подавляюча більшість їх робить правильні висновы. Ми повинні самі вирішити наші питання і розв'язати ті маленькі проблеми, які узнікають, вирішити ці проблеми і на вугол відкрити ті можливості, яких сьогодні і не існує навіть без цих санкцій і не може бути. Навіть коли б санкції були не введені. У нас не може бути повнокровного співпрацівництва з Штатами, і ми єдина країна у Європі, яка до цього не імкнеться. Навіть та ж Російська Федерація імкнеться збудувати добрі економічні стосунки, гуманітарне співпрацівництво. Тому я тут усе ж таки поділяю позицію Кремера, і думаю, що така позиція повинна заставити тих людей, які мають доступ до інформації, думати, робити правильні висновы. Ну, а до тих людей, хто з'являється прихильниками Олександра Лукашенка, вони все одно залишаться фанатами його клуба, і на їх ліпш уздійнічати просто перемогами і переменами в Білорусі.
Дякую, Анатолій Лебецька. Звертаюся до Валера Булгакова. Ну, ось ці ви погодитеся з тим, що ось гэтая частка, скажімо, бізнесовців і інших людей, вони роблять, як сказав господар Анатолій, правильні висновы.
Ну, ще тут некілька аспектів. Все ж таки, треба вести говорку особливо про санкції з боку Євросоюзу, зачинення до Білорусі, візове обмежування, замороження рахунків, подобне. Так само, от, як виразився господар Анатолій, дискримінаційну візову політику. Це значить, в той час, як для українців кошт візи, коли я не помиляюсь, складає $35, $35, то для широкого білоруса кошт візи шенгеновської складає $60. Одночасово на фоні гетера ми бачимо обвострення міжурадових білорусько-американських стосунків, які покуль що не мають такого виніку, як підвищення візу виключно для білорусів. Якби пікіровки відбуваються передусім у площині, так мовити, фінансово-господарчих справ. Це значить, справді фінансовий режим для білоруських підприємств і для фізичних осіб білоруським громадянством, які мають свої інтереси на території Сполучених Штатів, може погоршитися, і бачимо навіть знаки того, що він погоршається. Однак виглядає, що все ж таки для широкових білорусів або для малого і середнього бізнесу фінансово-господарчий винік білорусько-американського кризису, ці чергового обострення взаємоотносинів, він, ну, ведаєте, такий досить ще малоочувальний, скажімо так. Перед усім спалохалася держава, і от заява Петра Прокоповича недавно прогучала, що усі основні, більш-менш престижні банки, наприклад, Литви, відмовилися обслуговувати рахунки Бионафтохіму, і для цього рахунки, про які, наприклад, за один год проходить $400 мільйонів, були вимушені перевести білоруські владу некий такий малопрестижний литовський банк. Це вже, якби, явне наступство нової американської лінії. Що дотичить дочинення в Євросоюзу і Білорусі, то в цій візовій політиці, ну, знову-таки, якби, я бачу некілька різних факторів, ці аспекти. Шенгеновська віза, не глядячи на те, що вона дорожча, ніж, наприклад, національна польська, литовська чи словацька, вона одночасово зробила унікальну, якби, службу білорусам, да і не тільки білорусам, і всім людям, які заїжджають в шенгеновську простору, не маючи європейського громадянства. Тепер білоруси можуть без серьезных обмежований маючи литовскую и польскую визу, как мы ведаем, подорожную часть по всей шенгеновской просторе. Тому баланс набытка и страта, мне кажется, до конца не как бы еще подличены. Тут тяжко, соправда, однозначно навод сказать, эти белорусы стратили, эти набыли, бо как бы они, конечно, трошку теперь переплачивают в сравнении с минулым годом за одну визу, але разом с тем они имеют уникальные махчимости подорожничания по всей, фактично по всей Европе. Вось. Але чему так знарилось, а изнутаки, ну, господар Анатолий, господар Сергей, вы сегодня говорили правильные слова про то, что Беларусь как бы не выявляла зацікавленості у далёку з Европейским Союзом, что в угоре белорусская ситуация, эти белорусский казах, он выглядает вынятком с пункта глядения европейского континента. Але фактом застается то, что после того, как Лукашенко пришел до влады, фактично политичные отношения были заморожены, либо навод перешли в некую негативную якость. Тем самым, повеличивающий кошт визов до 60 евро, европейские лидеры дают зразуметь белорусам, что этот статус-кво как бы может быть порушенный, для того, как он был порушенный, махчима просто спотребится соправды некая активная громадянская инициатива, и тут может быть абсолютно беспрецедентной и вельми корыстной роля политичных лидеров оппозиции. Как бы вельми важно сформулировать некую как бы свой порядок дня взаимоотношений с евроструктурами. Але то, что теперь сдарилось, это, конечно, выник как бы стану белорусской державной элиты, якая в отрозненне от Молдовы, Украины, навод Грузии, фактично 10 годов опушних проигнорировала для того, как сблизить Беларусь в политичном смысле с европейским континентом. Я думаю, что еще соправды баланс стратов и набытков не подличены, и тяжко навод сказать, что шероховый белорус, ведаете, нечто стратил. Как бы нечто, я переплативши там, ведаете, 25 евро, сколько еще, и он разом с тем, вот перед ним открылись абсолютно уникальные подорожжа, перспективы подорожжа по Европе. И в этом смысле я сгодился с подаром Анатолием, что не выключено, что когда мы поглядим, например, выниковую годовую статистику по подорожжам белорусов у шенгеновскую простору, не выключено, что как бы колькость подорожников не изменится. И это треба как бы уличивать с той перспективы, что навод, как мы ведаем, снова-таки социологичных доследований, статистичных звестах, белорусы подорожничают в Европу у два, навод часом три раза частей, як украинцы и российцы. Коли такая динамика застанется, это, так бы мой, вселяя осторожный оптимизм на будущее.
Гэтак лічыць галоўны редактор часопису «Архэ» Валер Булгаков.
Выслухали «Пражский акцент». У дискуссии брали удел старшиня Объединенной громадянской партии Анатоль Лябедько и головный редактор часопису «Архе» Валер Булгаков. Вел передачу Сергей Навумчик.
Сёлета 20 гадоў адкрыццю Курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі ў Ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 годах.
Вы зрабілі здымак на першым мітынгу ў Курапатах. Вашая камера зафіксавала, як неслі крыж пакутаў. Вы здымалі, калі бульдозеры валілі курапатскія крыжы. Выйшлі з фотоапаратам на дзяды.
Успомнім Курапаты разам.
Грамадский редактор проекту Зянон Пазняк.
Коли я думаю про минулый час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэта яны ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі як нібыта часткай натуры. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты. Невінная кроў забітых у курапатах абудзіла да змагання наш пакутлівы і літасцівы, наш вялікі беларускі народ.
Старые здымки можно сосканаваць альбо даслаць па пошце.
220-005, Менск, паштовая скрынка 111, або на электронный адрес курапаты 88, slimak@yahoo.com. Вы слухаете Радио Свобода. Далее в нашей программе «Звонки на свободу». Тыдневый огляд ваших телефонований подрихтовал Егор Майорчик.
На початку програми абвестим переможцу гэтага тыдня.
Вас непакоят звалка выска. У нас вельмі цікавыя такія метамарфозы. Яшчэ атапляльны сезон не скончыўся. Яшчэ тут засталося некалькі дзён. Аднак жа у нас 9 красавіка ўжо адключылі цалкам ва ўсім горадзе ацяпленне. Яшчэ не нармалізавалася ў прыродзе, па сутнасці асяроддзі. Яшчэ не мае своеасаблівага цяпла. Аднак жа нашых людзей ўжо пачынаюць у кватэрах марозіць.
Аўтара гэтага тэлефанавання мы просім пакінуць свае каардынаты на тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52. Шаноўныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наша з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Аўтар найлепшага званка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Пераможцу абвяшчаем штонядзелю ў аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень. Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў, код краіны 375, далей 29, 391, 22, 24. На гэтым тыдні мы атрымалі шмат тэлефанаванняў, у якіх слухачы гавораць пра тое, як змяняецца іх недабрабыт.
Выбірала прадукты ў мясцовым супермаркеце. Не была ў іх дзён 10. І за гэты час ужо зноў падняліся кошты. Ветлівая работніца крамы адказала з добрай, як бы вінаватую смешкай здзіўленаму пакупніку. Гэта не ад нас залежыць. Канешне, прадукты харчавання даражэй сталі ўсюды ў свеце і ў Еўропе, але ў іх непараўнальна большыя заробкі, пенсіі, стыпендыі. А якая дарагавізна на садавіну? Але што да гэтага нашай дзяржаве? Яшчэ гады 3 таму і звярнула ўвагу бывшую Польшы, што там садавіна на 30-40% танней. У беларускіх крамах.
Где ж мы будем жить богато? Приведу приклад небольшой своего поселка. Тут засталось, может, 10 коров, вот телится теленок, 2 недели молоком его попоить и под нож. Ведро молока стоит 9 000, за месяц 270 000, а теленок столько не каштуя. А чем задарма государству отдавать, так лучше самому съесть. Люди становятся прагматичнее. Общая задолженность колгасам наших СПК на 1.01.2008 года составила 11 триллионов белорусских рублей. Делим 11 триллионов на 2,150. Получается 5,5 миллиардов долларов. О боже, это ж все, что мы собрали, наш золотовалютный резерв, который лежит в Нацбанке. Его попросту зарыли в землю. А отдачи никакой. На земле сейчас працуя около 700 тысяч белорусов. Оси выходит, если поделить на 10 миллионов. Один с ложкой, 14 с ложкой.
По телевидению выступил наш председатель Совета Министров. Он так же, как Лукашенко, мне кажется, начинает врать. Пример. Он говорит, что у нас в Беларуси самое высокое ВВП, самая низкая инфляция. А вот, дескать, зачем ему это? На Украине там не так и так далее. Но почему же мы живем хуже всех? Украинцы живут, процветают. Пусть у них пониже ВВП, повыше инфляция, но они цветут, процветают. А у нас показатели прекрасные, а мы хуже всех живем.
На Радио ФМ новины. Западная Африка, Буркина-Фасо. Профсоюзы объявили и начали всеогульный страйк по причине подвышения цен на продукты. Беларусь сегодня позбавили льгот детей, пенсионеров, инвалидов. Молчим. Причина. Дайте грошов. Пошли далее. Не робятся прививки немовлятам за отсутствием вакцин. Причина. Повышение народжальности. А на самой справе дайте грошов. Где мы? Мы что уже, навод не Африка, а кто мы? Александр Львоненко, Бобруйск.
Скасавалі льготы, у тым ліку на пратэзіраванне. Вынік – прыходжу ў стаматалагічную паліклініку ў панядзелак. Раней народу было шмат і амаль усе пенсіянеры. А зараз ціха, народу няма, бо плаціць трэба шмат. Такія грошы плаціць мы не маем магчымасці. Таму з цягам часу прыйдзецца лекарам знізіць расцэнкі, бо будуць сядзець без працы. Гэта ўжо наблюдаецца. Ларыса, горад Мінск.
У аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень народ гаворыць пра ўладу. На гэтым тыдні Александр Лукашэнка наведаў з афіцыйным візітам у В'етнам. Тым часам Еўразвяз падоўжыў на год візавыя санкцыі супраць высокіх беларускіх чыноўнікаў, якіх абвінавачваюць у фальшыванні вынікаў рэферэндуму 2004 году, а таксама ў фальшыванні вынікаў прэзідэнцкіх выбараў 2006 году.
Каждым годом все хуже и хуже в Беларуси. Смертность превышает рождаемость. А он ездит в Вьетнам. Там нема чего делать нам. Надо идти в Европу. Аминь.
Мне сумно становится и крыда за державу, что наши основные партнеры политики и экономики – это краины третьего света, бедные к штату Вьетнаму, а не заможные, цивилизованные европейские краины. Гонориться нема чем. Живе Беларусь, Веснёс колено, Минск.
До чего докатилась влада? Ей продили визовые санкции, як клеймо, немає гонору. А не на во что ехать на Канары чи Карлова Лувары, за гроши добра отдыхни на Минском море, а батько в Венесуэле на Боингу долетить. На дозаправку гроши есть, а стягнул старых из немолых. Ай, а козули хай глитает тюремный паёк.
Еўразвяз допоможе белорусам, отменивши шенгенские визы на вогу. И так само заборонив уезд тем, кто нас сбивает, сажает и отбирает наши правы.
27 марта газета «Труд» опубликовала, что зарплата Ольги Абрамовой, это наш депутат Палаты представителей, зарплата, как она пишет, 2 300 000 белорусских рублей, это чуть-чуть больше $1000. Хочу сказать, может, с юмором насчет наших депутатов Палаты представителей. Это чтобы набыть в частную собственность квартиру двухпокоевую, надо 9 год працевать в Палате представителей, 4 месяца принимать законы на прибиральню, туалет, год на ванную, год надо у Палате представников быть на прихожую, год на кухню. Ой, не завидую я нашим этим депутатам. Это же надо 9 годов працевать, чтобы набыть двухпокоевую квартиру в частную собственность. Я не кажу про остальных людей, просто.
Хочу сказать несколько слов о нашей власти. Палата представителей, кого ж ты представляешь? Указы все лукавого послушно ухваляешь. Вы неплохие денежки за это получаете. Как только туда и попадаете, обещанки свои забываете. Месячной зарплаты любого из этих палатников вполне достаточно, чтобы целый год содержать одного, а то и двоих пенсионеров. Вот и посчитайте, во сколько обходятся эти народные избранники.
У аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень асобна варта вылучыць званкі на тэму эстафетнай галадоўкі ў падтрымку палітвязняў. Месяц таму гэтую акцыю пратэсту распачалі былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў, былы палітвязень Сергей Скрабец і ягоны брат Аляксандр. За гэты час у галадоўцы паўдзельнічала з паўсотні чалавек.
Я хочу звернуться до голодающих у подтримку Александра Козулина. Своей голодовкой вы ничего не добьетесь. У нас тоталитарная держава. И ее тезис «нема человека, нема проблемы». Вы только подорвете себе здоровье, однако корысти на это не будет.
Вот слушаю я про голодовку, защиту Козулина. И смешно слушать. Да ведь все знают, что никто не голодает. Просто как в старые советские времена спустили сверху директиву и график голодовки. И нужно об этом говорить. А задача радиостанции «Свобода» – каждый день объявлять о всемирной голодовке.
Общаясь с людьми честными, которые работают и любят свою Беларусь, говорят, что никаких политвязней у нас нет. Есть жулье, безработники, которые работать не хотят, получают доллары с Америки, которые запланированы для того, чтобы Белоруссию тянуть в НАТО потом. И вот они начинают нас учить. А те, кто голодует, ерунда это все. Они просто бездельничают. Ни один из них еще не сдох, а живут и здравствуют. Так что прекратите. И Милинкевичу нечего ездить по судам, а делом заниматься. Хватит с нас издеваться. Это то, что и говорит о нашей демократии, что вы имеете право болтать, что попало, голодовку устраивать, оппозицией заниматься.
Я послухал, что на радио «Свободу» позвонил какой-то кочевник, говорит, которые люди голодают за вызволение Козулина. Это просто они отдыхают. У этого человека родины нема. У него родина Советский Союз. Он потерял родину.
Традиційно слухачі говорять про працю Радіо Свобода.
Поважаемый господар Валентин Занков, прослушавши вашу передачу «Поштовая скринка 11», я с удивлением почу, что вы николи не ведали о том, что конфискация антигосударственной символики у выгляде бел-червоного парасона не является ноу-хау минских спецназовцев. А в общем молодечине еще с часов Геннадия Карпенки отбывается музычный фестиваль. На одним из этих фестов, кольки годов тому, на центральной площади Ленина, было шмат бел-червоно-белых стягов, а так само такого же колеру парасонов. Так вот, амаповцы уже тогда, как и сегодня в Минске, кидались на людей, тримающих тую антидержавную символику. И рвали, топтали ботами. И как раз парасонам досталось не меньше, чем стягам. Таким чином, поважаемый господар Валентин, не выпадает сегодня казать, что то, что сдарилось каля помника Янга Купала, как и у інших местах Минска, у вечере 25-го совика, является выноходительством выключно минской милиции. Это только плагиат. Владимир Зверник.
Уважаемая Свобода, почему вы не передаете те звонки, которые вам поступают, а передаете в основном одних и тех же лиц? Что, другие это не люди, которые высказывают свое мнение? Это такая, что ли, свобода?
Огляд ваших звонков за преминулый тизень подрихтовал Явур Майорчик. Телефонуйте нам круглые сутки. Наш менский номер 266-39-52.
Один день у БНР.
Выбираем пераможцу разом.
Шановные слухачи, завершился литературный конкурс «Свободы. Один день у БНР». Редакция дякуе всем удельникам и запрошает своих слухачов стать сябрами громадского журы, самим выбрать пераможцу.
Материалы конкурса, выставленные у интернете, и у конца красовика разом с профессийным журы мы обвестим пераможцев.
Выбирайте свой день у БНР.
Адрес свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода, на черзе Вольная студия. С батьковской кружелки. Под такой назвою днями вышел в свет новый песенный альбом барда Олеся Камоцкого. Альбом складается с популярных за советским часом песнях, перестворенных и выкананных по-белоруску. За Олесем Камоцким гутарить Михась Скобла.
Алеся, найперш віншую тебе с выходом нового песенного альбому. Думаю, что твои шматлікія прихильники будут здивлены. Я разумею, что творца заўсёды повинен быть нечаканы. Але тут нечаканность вельми уже нечаканая. Что подштурхнуло тебе до перакладу и пераспеву старых советских песнях?
Тут тяжко казать, что подштурхнуло, потому что вот захотел и зрабил. Справа тем, что я дошел до такого узроста, коли я могу себе дозволить. Захотел и зрабил. Так вот, захотел и зрабил. Чому захотел, не ведаю. Это все неяк так не надто свядома. Коли я думал, який наступный будет альбом, то я разгубился. У меня возникло несколько вариантов, апроч гэтага. А тады выпадково я один раз думаю, что-то я раблю. И оказывается, у меня в голове крутится шумелка мыш по-белоруску. Ну, я так это похихикал, але оно мне спокою не дало. Я стал потиху одну-другую перекладать этой песни. Просто так, не думаючи. Параллельно думаючи про то, який я буду записывать альбом. А после, коли оно так несколько этих песен пошло, так я подумал, в принципе, так глубоко, коли то загнали их под корку, этой песни, что яны все-таки там спокою не дадут. И вы решил сделать такой альбом. В принципе, мы, коли росли, мы слухали одни песни, а другие песни были повсюдно. И вот, скажем, вот эта песня, то есть «Старый клен», он настолько был, что слухай ты, ци не слухай, але ты его все равно будешь ведать. Мы жили в атмосфере, где яны это самое, пановали. И с их вельми многие наприклад, «Дружба» тая сама, мені вельми подобалася пісня, і зараз подобається.
Я тут імкнуся пригадати некий аналогічний випадок і вспоминаю, що славутую Біловезьку пущу переклав на білоруську мову Ростислав Завістович, а конкурентом пісняров у виконанні став Данчик. Наскільки, Олесь, великі відхиленні ти дозволяв собі у музиці і у словах, коли порівняти їх з оригіналом?
Так у музиці ніяких відхилень практично, а у словах у некоторых просто переписаны тексты, потому что песни давние, не все уже актуально, скажем так. Я, ну, не надто тримался текста в плане словов, а я тримался настрою этой песни. Вот настрой я там не сфальшил. Настрой я переклал, ну, заховал, скажем так, настрой. И как заховать настрой, я мог писать, ну, как бы, другий текст. Скажем, коли там идет про капусту, я пишу про черешню. Это, в принципе, это отримывается то же самое.
А приведи приклад вот такого адаптованного до сегодняшнего часу тексту.
Ну, скажем, «Летят перелетные птицы». Ну, там текст такий, как бы эта песня такая послевоенная, и там человек пяет, что когда обошел я полмира, шагая с винтовкой в руке, и вот это все, и он так, обыходячи по свету с ружом, и он, значит, стосковался по родиме, а ну, я ж такого не робил, в принципе, и теперь все это не так отбывается. Теперь, коли и война, то и она постоянно с нами, не треба никуда ходить. И тому я практично новый текст написал, як я зараз отчуваю почутці того человека.
Олесь, але ёсць еще и гэдакий жанр – советская белорусская песня. Памятаю, мы у школе спевали песню про Константина Заслонова. Над могилой ружи расцветают, и до их схиляется яжмин, а у могиле спит герой советский, партизан Заслонова Константин. Чи не было у тебя думки реанимовать вот гэдкие творы? Чому обовязково треба было перекладать и перестворать российский? Это ж нелегкая справа.
Мне подобаются абсолютно другие песни. И то, что мне подобается, то я робил.
Ни в одной белорусской советской песни ты не любишь?
Не, я про Заслонова не люблю. И я бы, коли про белорусские советские песни, я бы знайшов бы кшталту Рушников что-нибудь, а про это я бы не вспомнил.
Рушники, мне сдается, песня, она позачасовая.
Позачасовая, а «Дружба» та самая, так самая, а «Старый клен», так самая она, ой-ой-ой, еще якая позачасовая.
Олесь, мне сдается, сегодня по многих и разных причинах назирается певный кризис белорусской песни. Вот есть такой заменник колишнему комсомолу, Белорусский патриотичный союз молоди. Так у них на официальном сайте только советские песни без всяких переробок. И «Байкало-Амурская магистраль», и «Мой адрес Советский Союз». Как ты лечишь, чи могут эти песни снова зробиться популярными?
Меня абсолютно не текают ни комсомол, ни вот это то, что теперь, ни такие песни меня не текают. Это иснуе само собой. И хай иснуе себе, як и иснуе мое. По-перше, у одну речку двойче не зойдешь. Это коню, зрозумело. Это раз. По-другое, ніякого кризису, ніякой песни я не бачу. Я бачу, что нарожаются, з'являються классные песни. Нормально, немало. Ну, другое ж право, что я их там далеко не все их бачу по телебаченню, чую по радио. Это совсем другое. Кризиса песни нема. Кризис экономичный, який має место. Кризис політичний, який має место. А тут столько песен, сколько зараз белорусских, николи не писалось. Столько эти молодые, 20-годовые люди пишут песни, их не треба это робить. Им это невыгодно, нерентабельно. А они это робят. Так что ніякого кризиса не бачу.
Ви слухаєте передачу «Вольная студія». З музиком Олесем Камоцьким гутарить Михай Скобла.
Олесь, я памятаю, что годов 10-15 тому у Беларуси проводилася безліч разных бардовских фестивалей. Теперь про их нечто не чувать. Ты сгадал про то, что вельми шмат молоди творчей працуют в этом жанре. А где они сбираются? Где они гучать? Где они эти свои песни стараются донести до людей?
Где они сбираются? Где они гучать? Есть такая речь интернет, и там постоянно можно найти информацию про некую импрезу с уделом таких вот хлопцев и учат. Постоянно, каждый тыдень обовязково нечто такое где-то отбывается. Скажем, каждый год мы ездим у Бельск-Подляжске под Белостоком. Там проводится фестиваль белорусской авторской песенки. В этом годе на черговый, який проводится раз на два года, фестиваль «Петербургский аккорд», едут так само двое белорусскомовных выконавцев. Олесь Зайцев и Катя Водоносова. Вось. И вельми симпатичные люди. И я думаю, что ну и петербуржцам будет цікаво полюбить. глядеть на наших белорусские эти песни. Так что все рухается, все живе.
Летось Олесь, ты выдал уласный сборник вершов под личбовой назвой 48. Верши там чаргуются с мастацкими фотоздымками Вадима Грудько. А ты не боишься, что читач перетворится больше у глядача, что он будет глядеть, а не читать, и что фототворы как бы отсовывают у бок уласно поэтичные творы?
Я не боюсь, и не боюсь так само, что глядач тут перетворится у читача, наоборот. То есть, кто захочет поглядеть фотки, то почитает параллельно и вершиков. Мне сдается в уголе, поэзию треба выдавать поважно. У меня вышло в минулом году две книжки. В одной книжце она выдадена, дякуем великий выдавецтву мастацкой литературы, они мне так, мне никто николи не пропоновал ничего выдавать, а тут яны пропоновали, и я одразу на вот сумнив некий был, что як это. А они пропоновали и выдали, и так это цікаво, еще раз им великий дякую. Але у их там выдадено, у их верши выдадены один за другим. Бывая на одной сторонце один верш скончился, другий починается. До поэзии не треба ставиться, як до набора слова. Верш — это одинка. И тому и фотки стоять не для того, как там оттягивать увагу, те, что они некие дочинения мают и до верша, ствержают мою повагу до кожного верша написанного. Для меня это гульня. Коли это не гульня, коли поэзия не гульня, то это неправда.
Олесь, я памятаю твой песенный цикл на верши Рыгора Барадуліна под назвой «Зорка с пагады». И что цікаво, там абсолютно інші Барадуліни, и он не подобный на себе самого, ни ранейшего, ни позднейшего. Видать, гэты твор он писал адмыслова для камоцкого выканаўцы. А с кем бы ты еще хотел посупрацовничать гэдак жа пленно, як с Барадуліним?
Такое супадение разьбы, так это, грубо кажучи, техничными терминами, як с Барадуліним, оно бывает вельми редко, и это счастье, коли оно в уголе бывает. Я не ведаю, сколько годов, мусит 12 тому, як мы первое нечто поспробовали робить, и зараз мы день неводный один без одного не живем. Коли мы не встречаемся, мы обовязково по 2-3 раза на день стелефоновываемся. Это просто счастье, коли так супадает с неким другим человеком. Я не ведаю, ти махчима это с кем-то другим. Такое разумение, это счастье. И оно у меня было.
И опошнее пытание, Олесь, ты уже шмат годов вольный мастак. Ни сталой працы, ни службы не маешь. Кто сегодня является твоей слухацкой аудиторией? Як часто доводится выступать? И коли не секрет, на каких умовах?
Умовы в сенсе, сколько мне треба гонорару давать. Ну, умовы бывают от того, что я в уголе не потребую гонорару.
Коли зусім не потребовать гонорару, так за что жить?
Ну, за что жить? Ну, а коли далеко не все с тех, кто хочет послухать это все, могут заплатить. И коли я бачу, что саправды неким там весельным генералом побыть, то я в уголе не пойду. И за гроши на такое. А коли я бачу, что правда туды треба сходить, то я иду и не пытаюсь. Ну, бывает то, что напродуковано, что у меня есть диски, книжки. Люди это купляют так само после концерта вельми активно. Это неким чином заменяет гонорар так само. А в Калине люди, которые разумеют, что то, что я роблю, каштует не 3 копейки, и они могут мне там отвалить это все это сполна, то так бывает так само. И это вельми допомагает житью.
Блакитом небес осень, по ветрам прозрыстого дня лятут перелетные птушки, теплейшего солнца догнать. А я на земли застаюся чакать морозы и снеги у родной своей Беларуси, где кожаный куток дорогий. Растанье и льдинка растанья, развеется смуток старый, стагоддзі лічыць не пристанье, зязюля у зеленым бары. Моя молодее надея и робить солодким полы, тут навык коли захворею, николи не буду один. Еще вернутся гуси, коли еще прыдя весна, до печи покуль притулюся, зерну на подворах з окна, теплее петля снеговею, что Хто вывесіў студзень на ты? Ці ж гэтак душу мне пагрэюць спякотныя сонцы чужы?
Гостем Міхася Скоблы у вольнай студыі быў бард Алесь Камоцкі. Ён пераспяваў старыя расійскія песні на беларускі лад і сабраў іх у альбом пад назваю «З бацькоўскай кружэлкі».